Qalampirdan gapiramiz. Bitcoin kriptovalyutasining narxi 10%dan ko'proqqa o'sdi. Buni CoinDesk portalining ma'lumotlari tasdiqlamoqda. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, eng yuqori cho'qqida kriptovalyuta 49829 dollarga teng bo'lgan. Bundan tashqari, Toshkent vaqti bilan bugun 2-mart kuni soat 4:30 da Bitcoin kriptovalyutasining narxi bir donasi uchun 49662 dollar bo'lgan. Avvalroq Bitcoin kriptovalyutasi narxining pasayishi fonida amerikalik tadbirkor Tesla va SpaceX kompaniyasi rahbari Elon Musk 15.2 milliard dollar yo'qotgani haqida xabar bergandik. Ma'lumot o'rnida 2020 yil dekabr oyining 2-yarmidan Bitcoin narxi keskin ko'tarila boshladi. Bitcoin narxi 16 dekabr kuni rekord darajada ko'tarilib, 2017 yildagi eng yuqori ko'rsatkichdan oshib ketdi. O'shandan beri u faol ravishda o'sib keldi. Bitcoin bu blokchain texnologiyasiga asoslangan, shu tizimda ishtirok etuvchi har qanday foydalanuvchi tomonidan qazib olinishi mumkin bo'lgan kriptovalyuta. Buning uchun tizimning yangi bloklarini yaratish kerak bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.